Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Акыш гаскерләренең Гыракка керүенә 5 ел, халыкның тормышы бу вакыт эчендә кайсы якка үзгәргән? Акмәчеттә җир таләп итүчеләрнең чарасын Кырым татар мәҗлесе якламый. Русия халкы Кавказ һәм Азия милләтләрен генә түгел, яһудларны да яратмый. Соңгы фикер белешү нәтиҗәсе белән таныштырабыз. Болар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Гыйрак халкына эш юк, өйләрдә электр кытлыгы. Сугышның 5 еллыгын алар ничек билгели? Украина президенты Виктор Ющенко иртәгә Кырымга киләчәк. Самарның мусульман дин әһелләре мәктәпләрдә православие дәресләренең җәйлеүенә борчылу белдерә. Микрофон алдында Алсу Кормаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Гырак журналисты Назим Насимның тавышы беренче тапкыр гарәп дөньясында 1998 елда Азатлык радиосының Гырак бюросы эшли башлагач ишетелде. Гыракдагы хәлләр турында дөньяга хәбәр биреп торган Назим әфәнде белән без Садам Хусейн хакимияте җимерелгәннән соң Гыракдагы хәлләр турында, бигрәк тә ил американ хәрбиләре карамагына күчүеннән соңгы үзгәрешләр турында сөйләшергә булдык. Америка гаскерләренең Гыракка керүенә бүген 5 ел. Бүген дөнья матбугатында 19 мартны күпләп искә алдылар. Чөнки бу көндә хәрбиләрнең Гыракка керүенә 5 ел тулды. Авыр югалтулар белән башланган бу көннәрне күп кенә гыраклы бик сөенеп искә алмыйдыр. Гомум алганда, Ясин әфәнде Гырак халкы бу көнне ничек искә ала?
Definitely the beginning of the invasion was a significant event because everybody was looking
for Әлбәттә сугышның башлануы андагы халык өчен яңа бер чорның башлануы иде. Бөтен кеше каты диктаторлык һәм зулым шырының җимерелүен көтә иде. Ләкин күп кенә гыйраклы өчен асыл вакыйга Багдад шәһәрендә Саддам Хусейнның зур һәйкәленнең бәреп төшерелүе булды. Ул шагында бу вакыйганы кешеләр өчен мәгънәдә бәйрәм итте.
Downfall of the statue of Saddam. Right in the center of Baghdad.
Узган елларда бигрәк тә иминлек чаралары арттылуыннан соң Гыракта иминлек мәсьәләсе күпкә яхшырды кебек тоелады. Шулай да 5 ел буена ватаннарыннан китәргә мәҗбүр булган Гырак халкы әле илләренә кайтырга ашыкмый. Моның асылында ни ята? Соңгы вакытта иминлек мәсьәләсе хәл ителсә дә, халык әле иленә кайтырга батырлык тапмыймы? Алар илләрен имин күрмиме?
We hear reports that generally it's
Безгә килгән хәбәрләргә караганда, Гыракта иминне гомум алганда күпкә яхшырган. Ләкин бу хәл бер ай яхшы булса, икенче ай начар булырга мөмкин. Шунда вазгыять дулкынланып тора. Әгәр дә хәлләрне күзәтеп барсагыз, мәсәлән, соңгы 3 атнада вазгыятьнең начар булуы күзәтелде.
Monitor the situation a few weeks ago, we were in a downturn situation.
Иминлек мәсьәләсеннән кала Гырак халкы нәрсәгә мохтаҗ, нәрсә булуын тели?
They want better services. In fact, they were disappointed that the downfall of dictatorship.
Халык яхшырак хезмәт булуын тели. Чынбарлыкта диктаторлыкның җимерелүе халык хыял иткән яхшы тормышны китермәде. Мисал өчен, яхшы хезмәт, электрик, су, яхшы юллар юк. Саддам вакытындагы бу җитешсезлекләр 5 елдан соң да һаман дәвам итә. Халык бу хыялына ирешә алмады. Дәүләт тәэмин итә алмаганны үзем булдырырга тырышам дигәндә, әле электрик җитештерге җиһазларны алырга халыкның көче җитми. Халыкара ярдәм көчләре бу хәлне яхшыртырга тырыша дип уйлыйм. Хөкүмәтнең бу юнәлештә төрле проектлары бар, ләкин иминлекнең аксавы сәбәпле гыйраклыларның ихтыяҗы булган гади хезмәтне тәэмин итүдә кыенчылыклар туа.
Providing these services as the Iraqis want them.
Димәк, хезмәт һәм иминлек мәсьәләсе халыкны иң күп борчыган мәсьәләләр дисез. Булардан кала халыкны тагын нәрсәләр борчый?
One other important problem that should be addressed is the influx of refugees.
Зур мәсьәләләрдән тагын берсе күрше илләргә күченеп китү агымының әле дәвам итүе. Һәм Ирак ишендә дә илләреннән китәргә мәҗбүр булган йортсыз кешеләрнең арта баруы мәсьәләсе бар. Берләшкән милләтләр оешмасы бу хакта арта барган инсани проблемнарның йогынтысын турында хисап чыгарды. Бу хисап Ирактагы халыкның хәлен күпкә тәфсилләп бирә. Кешеләр тыныч шартларда яши алмый. Алар имин түгел. Кешеләр балаларын куркып мәктәпкә җибәрә алмый. Иләрендә ут юк. Булар халыкның борчыган төп мәсьәләләрдән берничәсе генә дип уйлыйм. Үз намуслары, гырырлары белән рәхәт яшәр өчен халык яхшы хезмәт күрергә умтыла.
Send their kids to schools, they don't have electricity, the basic services that I was referring to, the main basic services that they aspire to continue a degree of dignity.
Гыракка американ гаскерләрнең керүенә 5 ел тулу уңайыннан без гырак журналисты Назим Насим белән сөйләштек. Аның җавапларын Медин Карышмас тәрҗемә итте. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Егерменче март атна кишкенне Кырымга Украина президенты Виктор Ющенконың килеу көтелә. Аның бу сәфәре алдыннан Милли Мәҗлес бу көннәрдә Ак мәчеттә югары рада каршында пикетта торган кешеләрдән читләшергә ашыкты. Алар да җир таләп итә, әмма бу төркем җир таләп итүчеләрне мәҗлес якламый. Кырымдагы бу вазгыять турында тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Диләвар Осман.
Кырым югары радасы алдында 11 мартта куелган чатырлар шәһәрчегендә утырып җир таләп итүче пикетчиклар бүген югары рада алдында түрәләр өчен шаушулы бер концерт оештырдылар. Иртән монда китерелгән тимер мичкәләргә пикетчиклар тимер таяклар белән ырып тордылар. 3000-гә якын тупланган пикетчиклар хакимиятләрдән йорт төзү өчен Ахмәчит һәм Ахмәчит районында җир таләп итәләр.
Отношение к людям, которые хотят взять землю.
Да, дома нет, ничего нет у меня. Я живу на квартире. Очень поздно, я очень болею. Муж умер от сырости. Вот поэтому я прихожу.
Билгеле булганы кебек мәҗлес югары рада алдында үткәрелгән акцияны якламый. Сәбәбе акция мәҗлеснең карарыннан тыш уздырыла. Мәҗлес рәисенең урынбасары депутат Рәмзи Ильясов акция катнашучыларны җир көтеп утырган кырым татарларыннан айырырга кирәк ди. Бу акция безнең сөйләшүләргә кымачаулый, диде Рәмзи Ильясов.
Я считаю, что эта акция как раз таки будет направлена на затягивание решения вопроса, и мы обращаемся к руководству автономной республики Крым, к органам местного самоуправления, все-таки разделять участников акции, то есть группы лиц от крымских татар, которые на самом деле нуждаются и ждут решения этих вопросов.
Крым югары радасы рәисе Анатолий Гриценко акция туктатылмаганчы сөйләшүләр башланмаячак диде. Пикетчыкларның җитәкчеләрендән берсе Исмаил Әблетипов исә мәҗлес югары түрәләр белән сөйләшүләр алып бара икән, алып барсын. Хакимиятләр халык утырган бөтен самозахватларны канунлаштырмаганчы акциябызны дәвам итәчәкбез диде. 20 мартта Крымга Украина президенты Виктор Ющенконың килүе дә көтелә. Азатлык радиосы өчен Крымнан Диләвер Усман.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Бүгенге көндә Россиялеләрнең 3-тән 2 өлеше яһудларга начар мөнәсәбәттә икән. Мәскәүдәге кеше хокуклары бюросы тәкъдим иткән хисап шуны күрсәтә. Анда дини яһудларны даими кыйнау әйтелгән, шулай ук яһуд зиратларына һөҗүмнәр оештырылганы да мәгълүм. Ландыш Харасова тулырак әйтеп сөйләр.
Русиядә дини яһудларны, ягъни тышкы кыяфәтеннән үк яһуд икәнне күренеп торучыларны кыйнаулар турында әледән әлештергә туры килә. Ел саен мондый 15-20 очрак теркәлә. Моннан тыш 30-40 тапкыр синагогаларга, каберлекләргә һөҗүмнәр оештырылуы мәгълүм. Урта Азия, Кавказдан чыккан халыклар белән чагыштырганда яһудларны җәберләү азрак дип саналса да, җәмәгать фикрын ирәнү үзәге үткәргән сораштыру Русиядә яһудларны симәүчеләр шактый булуын күрсәтә. Мисал өчен русияләрнең 17% яһудлар белән бер хезмәт урында эшлисе килмәвен әйткән. Аннан да күбрәге гаиләдә яһуд булуын теләми икән. Ә гомумән яһудларга начар карашта булучылар 64%. Бары тик яһудларның Урта Азия һәм Кавказ халыклары кебек тискә биткә аерылып тормавы гына аларны һөҗүмнәрдән коткара дип саный белгечләр. Дини яһудлар гына үз кыяфәтләре һәм киемнәре белән тирә-юндәгеләрнең игътибарын җәлеп итә. Шул сәбәпле аларга ташланулар да күбрәк теркәлгән. Кеше хокуклары бюросы хисабында яһудларга каршы булган партиялар, оешмалар барлыгы да әйтелә. коммунистлар фиркасы мисал итеп китерле. Татарстандагы яһуд җәмгыяте рәисе Александр Велдер моны бу бары аларның үзләренә игътибарны җәлеп итәргә теләве генә ди.
Кемдер үз файдасына нәрсәдер эшләсе килсә, шул милли мәсьәлә белән уйный башлый. Ничектер башкалардан айрылып игътибарны җәлеп итәргә кирәк бит.
Надо ж чем-то отличаться от других.
Ди Татарстандагы яһуд мөхтәрияте вице-президенты Александр Велдер. Шул ук вакытта ул яһудларны кыйнау, синагогаларга, каберлекләргә һөҗүмнәр ниндидер истән кушылып эшләнгән гамәлләр түгел дип саный.
На государственном уровне этого нет.
Дәүләт дәрәҗәсендә бу юк. Яһудларгә караш яхшы. Һәрхәлдә Татарстанда хакимияттән нәрсә сорасаң да, каршы килмиләр. Көн күрештә генә аерым кешеләрнең яратмавы бар. Әмма көндәлек тормышта ул һәрвакыт булды.
Ди Александр Велдер. Татарстанда да яһуд каберлекләренә һөҗүмнәр була. Велдер әйтүенчә, алар бу уңайдан эчке эшләр бүлегенә мөрәҗәгать итеп тора, әмма гаеплеләр табылмый.
Бу вакыт-вакыт булганы инде. Соңгы елларда берничә тапкыр һөҗүмнәр ясалды. Күңелсез хәлләр эшрәй. Әмма нишлисең? Яшәргә кирәк.
Ди Татарстандагы яһуд җәмгыяте җитәкчесе Александр Велдер. Татарстанда бүгенге көндә 10 мең яһуд яши дип исәпләнә. Алар арасында җитәкче урыннарда эшләгәннәр дә шактый. Казанда яһуд мәктәбе дә бар, әмма Татарстанда яһудлар башка милләт вәкилләреннән аермалы буларак күзгә бәрелеп тормый. 2002 елгы җанисәбен алу нигезендә Русиядә 233 мең яһуд яши дип теркәлгән. Ә 90-нчы елга кадәр аларның саны бермә-бер күбрәк булган. Шикләр ачылгач, алар Израильгә күчкән. Русиядә яшәп калган яһудларның күбесе ялаяклы ялда яисә урта яшьтән узган буын икән.
Ландыш Харасова Русиядә яһудларгә карата мөнәсәбәт турында соңгы фикер белешү нәтиҗәләре белән таныштырды. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булыйк.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen
Tatar. Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmegen.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Seferlerini bitirip, oğlu Sovyetler dedi, bitirip, uyaktan içine bitirdi.
Mütevdilik televizyon aşağı gidip etmedi.
Balılarının Tatar dilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamam yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz buna kaderin bilip de belkim bitirmişsizdir çünkü...
Татарстан үзе был инициатива белән сыккас...
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлнаш Шәйхетдин сәламли.
Шәршәмбе көнне ислам диненең зур бәйрәмнәренең берсе Мәүлид башланды. Рабиул әүвәл аеның 11-нче кеше ислам дөньясында зур тантана буларак билгеләп үтелә. Мәүлид сүзе гарәпчәдән тәрҗемә әйткәндә туу, ягъни Пәйгамбәр Мөхәммәд дөньяга килгән дигәнне аңлата. Татарстанда узучы Мәүлид чарасы исә бер көмлән генә шикләнми. Ул ай буе дәвам итәчәк. Мәүлид ае кысаларында Казанга хәтта Уфадан да кунаклар килер дип көтелә. Башкортстан кунаклары мөнәҗәтләр һәм Татарстанда бик сирәк ишетелүче кубайырларда башкарачаклар. Мәүлид бәйрәме Казанда ничек каршы алына? Бу турыда хәбәрчебез Амин Нур сөйли.
Казандагы тарихи иске татар бистәсе шигендә, ягъни колхоз базары янында Султан мәчете урнашкан. Анда Буа районы Шәшкап авылында туып үскән Камил хәзрәт Бикшәнтәев имам хатиб булып эшли. Камил хәзрәт пәйгамбәр үлгәннән соң да яши әле ди. Мөселманнар шулай ук үлене дә шынлап торып туу, асыл һәм мәңгелек дөньяда пәйда булу дип саный.
Совет заманында да бетмәде. Мәүлид ташлар узыра бар иде безнең авылларда. Пәйгамбәребезне хөрмәтләп, олылап, бер көн генә узырмыйбыз инде аларга. Вай буе, салават әйтәбез, алхамдулилла. Әфел уразалар тутабыз.
Мәүлид бәйрәмен пәйгамбәрнең туган көне дип әйткән кешеләр дә бар, үлгән көне дип әйткән кешеләр дә бар. Кайсы төгәлрәк була?
Үлгән дигән кеше бит инде ул совсем исем антылып, югалып калган кеше турында сүз бара инде. Үлгән дигәч, пәйгамбәребез үлмәгән, аның күрсәткән юлларыннан баручы миллиард ярымнан артык халык аны искә төшерә.
Мәүлид бәйрәме, айрушаның салаватлары, мөнәҗәтләре данлыклы булган. Бу турыда хәтта бүген Америкада яшәүче композитор Мәсхуда Шәмсетдинова махсус рәвештә фәнни диссертация да язган иде. Тик шулай да Татарстан башкаласында Мәүлид бәйрәме бик киң бәйрәм ителмәде моңарчы. Әйтик шәһәрнең иң актив мәхәлләсенең берсе булган Мәдинәдә бу арада да бәйрәм итәргә җыенмыйлар. Татарстан диния нәзарәте борынгы бәйрәмгә игътибар юнәлтү максатыннан массалы берничә чара ясарга булган. Бу турыда нәзарәтнең аппарат җитәкчесе Ильяс хәзрәт Җиханшин сөйли.
28 мартта филармония бинасында үтәчәк мәүлид кичәсе инде. Дини җырлар, вагазлар, салаватлар әйту, мәүлид уку, катнашалар инде танылган хәзрәтләр, җырчылар, артистлар.
Мөхәммәд пәйгамбәрнең тууына багышланган мәүлид бәйрәме дөньяның мусульманнар яшәгән төрле җирләрендә төрлечә бәйрәм ителә. Әйтик, 20 март көнне Чувашстанның Батыр районы данлыклы Шыгырдан авылында балалар өчен мәүлид фестивале ясала. Ә Татарстанның Балык бистәсе районында туып үскән Гусман Гүмәр дә бу бәйрәмне бала чагыннан хәтерли. Быелгы бәйрәм исә аңарга аеруча кадерле. Пәйгамбәр туган көнне ул Мөхәммәд пәйгамбәр яшәгән җирләрне искә төшереп каршылый. Гусман Гүмәр быел хаҗга барып кайткан.
Мөхәммәд галәйһиссәлам йөргән җирләрен басып торган урыннарын күреп, үзләрен күрү, йөргән юллары буенча үтү бик зур тәэсир итте һәм соңгы пәйгамбәр буларак ул безнең өчен бик кадерле.
Ә Уфадагы татар һәм башкорт мусульманнар исә бу бәйрәмне Казанга килеп тә оештырырга тели икән. Уфада билгеле булган Ихлас мәхәлләсе Казандагы Сәйдәш мәдәният үзәгендә икатна узганнан соң мәүлид бәйрәмен ясый. Анда билгеле башкаручы Афәрин Акчурин дә булыр дип көтелә. Татарстан сәхнәсе өчен бик сирәк әйбер. Данлыклы башкорт кыбайырларын да тыңларга мөмкин булачак. Бу турыда Ильяс хәзрәт Җиханшин сөйли.
5 апрельдә Сәйдәш мәдәният йортында киләчәкләр инде Башкортстаннан кунаклар, күчле программа була инде.
Татарстан мусульманнарының мәүлид бәйрәмен ничек уздыруы турында Амил Нур сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Авыл яшьләрен бер-берсенә каршы куеп ярыштыру, көч сынаштыру максатында 2008 елда Татарстанның Балтач районы башкарма комитеты төрле оешмалар авыллар арасында бәйге игълан итте. Хәзерге вакытта районнарның иң көчле авылын оешмасын ачыклау буенча ярыш бара. Әлеге чара турында тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Балтач районы күләмендә иң көчле авылны ачыклау ярышы быелның гыйнвар аенда башланган һәм декабрьдә төгәлләнә. Әлеге бәйгегә җыр бию, җитештергән товарыңны күрсәтү, сату белән бергә татарча көрәш, волейбол, теннис, кул көрәше кебек ярышлар да кертелгән. Һәр авыл командасында иң кимендә 35 кеше булырга тиеш. Бәйгенең беренче өлеше 2 төркемгә бүленеп, Шипия һәм Балтач зоналарында үтә. Азатлык хәбәрчесенә Шипия урта мәктәбендә узган бәйгедә булып, аның эчтәлеге белән якыннанрак танышырга туры килде. Мондый бәйге Татарстан районнары арасында беренче тапкыр оештырылган. Шушы ярышлар хакында Шипия урта мәктәбе директоры Сәйдәш Нурмиев белән сөйләштек. Әңгәмә барышында бай тарихлы Шипия мәктәбе хакында да мәгълүматлар алынды.
Кыш көне авылларда эш барбер ни әйтсәң дә кими, яшьләрнең спортка булган ихтыяҗларын исәпкә алып, район җитәкчелеге безнең положение эшләде һәм бу положениенең төп өлешләреннән булып, һәр оешма концерт куя. Бу концерт районда 2 зонада үтә. Шипия һәм Балтач зонасында. Шуннан соң бу колхоз килеп, монда авыл халкына ярминкә оештыра. Монда салам, пешән, ашлык, менә итләр, баллар, майлар бөтенесендә китерә. Шы ярышлар бит, колхозлар арасында. Менә шы ярышларның яшьләренең һәм авыл халкының ял иттерү ихтыяҗларын исәпкә алып, үткәрелә торган республикада беренче чара дип әйтергә була. Менә монда теге көрәш көне дип карасак, без анда теге алай дип конкретно әйтергә дә ярамыйдыр инде. Ну, ярышлар менә шы авыллар арасында безнең һәр вакыт үтеп тора. Мари культурасын, утмут культурасын, татар культурасын, мари биюенә безнең балалар чыгаралар икән, без аны кайчакта теге менә бу марилар бии, әйтик. Утмут бию икән, утмут биюендә катнашучы балаларның яртысыннан артыгы татар була. Әгәр дә татар бию икән, монда мари да татарны бии, утмурты да татарны бии. Менә шулай итеп, мәҗбүри итеп җыр ирәнү. Бер мари, бер татар, бер рус, бер утмурт җырын һәр класс белергә тиеш дип куйдык инде. Менә шулай итеп, теге дусларча яшәргә, бергә-бергә яшәргә дигән фикерне алга сырып, шулай итеп дусларча яшибез.
Бүгенге вазгыяттә авылларда яшьләр кими, эшләргә кеше булмаячак дигән сүзләрне Балтач районында да ишетергә туры килде. Хәл шулай тора икән, яшьләрне бәйгегә туплау кыен булмаганмы? Бу сорауга Қоныр һәм Субаш авыллары җирлекләре башлыклары Эдуард Камалов һәм Халил Гилмуллин җавап бирделәр.
Яшьләр теләп алыналар. Һәр атнада безнең хуҗалыклар арасында төрле спорт ярышлары уздырыла.
Зур кыйынлыклар юк. Шуннан да безнең авылда яшьләр лидерлары, шушы спорт эшләре буенча җаваплы кешеләр бар җирлектә. Алар яшьләрне бик матур итеп оештырып, менә бүгенге ярышка без 35 кешелек команда алып килдек. Матур итеп катнашар яшьләр теләп.
Бәйгедә катнашучы һәр кемгә күмәк хуҗалык 100-200 сум акчалата бүләк биргән. Монысы кызыксындыру чарасы булып тора. Район буенча җиңүчеләр декабрь аенда билгеле була һәм Балтач хакимияте дипломнар белән бергә аларга шулай ук акча тапшырачак.
Сез Гафиулла Газиз язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Билгеле булганча, юлларда күп кенә кешеләрнең гомере үзеле. Шулар арасында балалар да бар. Әйтик, узган елда Казанда балалар катнашлыгында 161 юл казасы теркәлгән. Нәтиҗәдә 5 сабый дөньядан киткән, 163-е төрле дәрәҗәдәге җәрәхәт алган. Быел исә Казанда бер бала үлгән, тагын 15-е җафа күргән. Балалар катнашлыгында юл казаларны кимету ниятеннән Казанда һәрберебездә моңа юлга ала дип аталган кисәтү акциясе үткәрелде. Бу турыда тулырак итеп Ландыш Габайдуллина сөйли.
Туктагыз, уйланыгыз. Һәрберебез моңа юлга ала. Казан шәһәренең Мәскәү районы эшке эшләр идарәсе шушындый шигар белән юл казасына очрап, сәламәтлекләрен какшаткан балалар өчен кисәтү акциясе үткәрде. Чараның максаты балаларның юл казаларына очрап, җәрәхәт алуын кисәтү, юл йөрү кагыйдәләренә игътибарны арттырырга өндәү, зур шәһәрдә булган юл казасыннан соң рухи тормышын җайларга ярдәм итү. Шыннан да баланың күңеле һәрвакыт каядыр ашкына. Хыялларын җимереп физик яктан зыян китерү баланың психикасына тискәре тәсир итә. Шушы кичерешләрен оныттыру, дөньяга җайлашу, үз-үзенең ышанычын арттыру өчен уен-көлкеле чаралар оештырырга кирәк. Уен вакытында аларның хәтере, игътибарлылыгы үсә. Ди Казан шәһәренең юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсенең Мәскәү районы бүлеге хезмәткәре Рәшит Хәмидуллин.
Кешеләр аварияга очраганнан соң алар шушы күпмедер вакытлар узгачтында камал шушы яралар белән камал яшиләр, алар белән җафаланалар, кемнәрдер жюри дә алмыйлар, инде шулай гомерлеккә калалар гарип булып. Ә кайсы безнең мондагы балалар, килгән балалар, бүгенге балалар, алар инде уже безнең здоровый балалар шикелле, ә ләкин алар шушы төрле тән җәрәхәтләре алган балалар, аларга күтәрелгә, шабырга, уйларга ярамый.
Зүлфәт Нығманов исемле малайга үткән елны юл казасына очраганнан соң муен сөяге кузгалган дигән диагноз куйганнар. Үзе белән булган хәлне ул булай сөйли.
Мин мәктәптән соң киттем, тренер әйтте мин. Просто киттем әти яна, әти ише сабашкада. Киттем әти яна, туңдым, киттем ие, корым. Шунда монда бернинг машина юк, үтәм җылмы. Бернинг машинадан корым. Үтәм дә и машина ише, машина берде.
Мин хәзер хәтта бик ашыксам да юлда машиналар калмаганын көтәм. Юлны чыкканда зурларга ияреп чыгарга тырышам, Дизельфет.
Аңлатасы килә шундый кешеләргә, кемнәр әле шундый хәрәкәтләргә очрамаган, чтоб шундый хәрәкәтләр очрарга мөмкин любой вакыт. Бер кешедә бер кашында не застрахованный, кешеләр бераз уйланып балаларына гел көн саен шушы юл хәрәкәтләренә искәтеп торсыннар иде. Һәм күз яшьләре әзрәк түгелсен өчен.
Чарадан шушындый нәтиҗәләр көтүе турында әйтте Рәшит Хәмидуллин. Әлбәттә, мондый акциялар юл казасына очраган балаларның кытыршы күңеленә бер кашык май гына, дип өстәде ул.
Балаларның юл казаларында алган җәрәхәтләрен кимету максатында үткән чара турында Ландыш Габайдуллин сөйләде. 19 мартта Көньяк Сахалиндагы туган тел оешмасына 2 ел тулды. Бу көннәрдә исә аның җитәкчесе Зәкия Вәлитова якшәмбе мәктәбе ачу мәшәкатьләрендә тантана 21 мартка билгеләнгән. Шулай ук бу көннәрдә Русия хөкүмәтенең ерак көнчыгышны үстерү программасы өчен акча бирә башлавы да мәгълүм булды. Уландагы татар башкорт халкы тормышына үзгәреш кертерме? Найлаланны тыңлыйк.
Русиядә Ярак-Көнчыгыш һәм Байкал аръягын үстерү программасы ел башында ук көчкә кергән иде. Әмма төбәкләрне үстерү министрлыгы моның өчен акчаны әле яңагына ала башлаган. Әлеге министрлыкта Ярак-Көнчыгыш юнәлеше өчен җаваплы Камил Исхаков әйтүенчә, бу 567 миллиард сум яшәеш челтәре, юллар, электр газ үткәргечләр һәм һава аланнарын, диңгез портларын үзгәртеп кору өчен тотылачак. Сахалин утравы белән Олы җирне бәйләүче заманча паром юлы булдыру да каралган. Бу хакта ул Российская газетаның 18 март санына биргән әңгәмәдә әйтә. Бу акчаларның бизнеска ал шартлар гына булып торуын да яшермәй. Шул ук вакытта Ярак-Көнчыгыш федераль бүлгесендә халыкның тормыш хәле түбән булып калуын дәвам итә. Яшәү минимумы 2 мәртәбә зуррак булса, уртача хезмәт хакы бары тик 25%-ка гына артык. Аннан да кала хезмәт хакларын электр энергиясе бәяләренең югары булуы ашап бетерә диярлек. Әлеге бүлгенең бер шәһәре Көньяк Сахалиндә яшәүче татар башкорт халкының да хәлләре бик үк шәптән түгел.
Үземнең бар иде японский машинам, аны саттым. Үзгәне алырга тырышам алат вәсә хәзер.
Ди Көньяк Сахалин шәһәрендә яшәүче Зәкия Вәлитова. Монда Япониядә эшләнгән машиналар хутта икән, 99% дип әйтергә була. Әмма туган тел оешмасы башлыгы Зәкия Вәлитова әйтүенчә, Сахалиндә яшәгән бөтен татар башкорт халкының япон машиналарын алырга хәленнән килмей.
Бары эшләүче татар башкортларыбыз дәүләт эшендә, аларның окладлары кечкенә. Бер апабыз бар Башкортстаннан. Сакчы булып эшлим колледжда, ул ала 6000.
Ди Вәлитова. Бу якларда минималь хезмәт хакы 6600 булганга ашарга да җитми ул дип өстәп тә куйды.
Бездә IP24 сум айва гармай иде. Без инде 90 сум. Итебез 400 сум тора. Бик бәя. Итне шуңа күрә бар халыкта ала алмый.
Шуңа күрә туган тел оешмасы төрле милли чаралар үткәргән вакытта химияшләр ярдәме белән ит пәрәмәчләре өч почмаклар пешереп кунак итәргә тырыша.
Анда бар бай татарларыбыз, алар безгә алып бирәләр сарыклар, ә бер сарыгыбыз 20 мең тора.
Ә бу киң күңелле бай татарлар балык тоту ширкәтләрендә эшли икән. Балык ягы булганга җир читендәге татарларның гүбәдияләре дә балыктан. Кореялылар күп яшәгәнгә милли ризыклардан кала, аларның ризыгы да табын түрендә. Туган тел оешмасы 1946 елда ачлыкка түзә алмыйча туган җирләреннән Сахалин якларына күчеп килгән татар башкортларны табып, бергә җыеп, чын күңелдән кичәсе үткәргән.
Безнең Татарстанның әбиләр, касиблары үлгәнчә кайтып калмак диләр. Сабан туебыз булмады. Сабан туен күрдек инде диләр. Рәхмәт туган телгә диләр. Татарстанны күрә алмыйбыз диләр. Татарстанны күрмәк диләр үлгәнчә. Туфрак алып килеп куштылар.
Ди Зәкия Вәлитова. Өлкәннәр туган илләренә юл алучылардан бер уч туфрак алып килүне үтенсә, туган тел оешмасы Татарстан президентына бу әбиләргә туган якларын күрсәтү өчен берәр сәяхәт оештырырга ярдәм кулы сузмас микән дигән үтенеч хаты яза. Кая әбиләрнең 50 мең сум акчалары булсын ди. Кайтып килү өчен юлга гына әнә шул кадәр акча кирәк. Шуңа күрә хәтта җиңсызганып эшләүчеләр дә соңгы елларда бу хыялларын тормышка ашыра алмый. Российская газетага биргән әңгәмәдә Камил Исхаков та бу мәсьәләгә кагылып үтә. Очкыч бәяләренең кыйммәт булуын танып, ягулыкны тимер юл белән китергәнгә күрә шулай килеп чыга дип белдерә. Сахалиндә туган тел оешмасы булдырылганга кадәр монда яшәүче татарларның яш буыны үзләренең кем икәнен бөтенләй оныткан була. Күпләр урыс зыяратына җирләнгән, яшьләрнең күпчелегенең муеннарында тәре. Хәтта кайберәүләр өчен әтиәниләрен табутка салып күмү гадәти хәлгә әйләнеп калган.
Яшлык абыйны кемделәр Татарстанның Кукмара районыннан. Балалары бирмәде татарча күмергә. Без шул кадәр сырадык, әйдәгез татарча күмибез дип. Әби калды, әби утыра, Илхамия әбием. Шул груп янында инде. Аның гизенә карарлык та түгел. Ул әби барыбер үзебезнең татарча кулын куйганда, бисмилләр рахман рахим дип, артында елыбыз ник безнең татарларны татарча күмергә балалар бирмиләр.
Ди Зәкия Вәлитова. Сахалин өлкәсе хакимиятының рәсми сәхифәсе белдерүенчә, узган бер ел эчендә халык саны 5000-гә кимегән. Бөтен бүлгедә дә хәл артуга түгел, ә кимүгә таба бара. Монда Русия хөкүмәте яңа гына бирә башлаган акчага киләчәктә булдырылачак яшәеш челтәре еллар үтеп кытайлар кулына калырга мөмкин дигән фаразларга Камил Исхаков та каршы килмей. 19 март көне туған тілі ұйышмасы түзілгенге 2 жыл толды. Сахалин тұрауында 7 мыңлап татар яшай.
Ирак көнчегіш татарларының проблемалары бик көбінде. Аларын чешер үшін біз бірдем үзек ачма кілейбіз. Ол үзек біздің Хабаровский шәкәрінде болуға тиеш. Бүтін Дүния Татар Конгресі вәкілічіге болдыруына тіліміз. Яңа үзек бізге бір-бір бізге ядам итер үшін де керек. Казан Ирак, бик Ирак.
Ди Зәкия Уәлитова. Бу көннәрдә ул якшәмбе мәктәбә ачу мәшәкатьләрендә чара 21 мартта булачак.
Сез Нойлалан әзерләгән язманы ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Тапшыруыбызны җинаятьчелек темасы белән дәвам иттерәбез. Татарстан прокуратурасы хәбәр итүенчә, шушы көннәрдә чыгышы белән Питрәш районыннан булган, хәзерге вакытта Казанда яшәүче 23 яшьлек бер ханым үзенең 3 һәм 4 яшьлек 2 баласын суга батырып үтергән. Бу хәл турында тулырак әйтеп хәбәрчебез Гадил Галәмиддин сөйли.
Татарстан прокуратурасының тикшерү идарәсе җитәкчесе ярдәмчесе Эдуард Абдуллин сүзләренчә, бу ханым Казанның Воровский урамында тулай торакта бер дустында яшәгән. Ул дусты бер кайда да эшләмәгән, һәм бер эчемлекләр белән мавыккан. Шуңа күрә бу ханымга ике баласын караудан тыш әле бу дусты турында да кайгыртырга кирәк булган. Ә машина юып эшләп алган хезмәт хакы исә балаларны түгел үзен карарга да җитмәгән. Шуңа күрә матди хәлне яхшырту максатыннан ул үз эшли торган җирдә 36 яшьлек бер ирод белән танышкан. Җинаят эшендә бу ханым нәкъ менә әлеге яңа дустының фатирында башкарган ди Эдуард Абдуллин.
14 марта она приехала к ним в квартиру, чтобы помыть своих двух детей. Сходила за пивом, выпила пиво, покурила.
14 мартта үзенең балаларын юырга дип бу ханым әлеге иратның фатирына алып килә. Балаларны ваннага кертә дә, сыра алырга кибеткә чыгып китә. Башта рагулаларны балалар йортына бирергә уйлый, чөнки үзе дә 7 яшендә әнисез калган һәм балалар йортында тәрбияләнгән. Җинаять эшенә килгәндә, башта ул аламалайын Романны суда батырган. Кечкенә малае әнисе абыйы белән уйный дип бу күренешкә карап торган. Аннан соң бу ханым кечкенә улы Данилны да батыра. Җинаятьне кылганнан соң ул ваннадагы суны җибәреп үзенең яңа дустына яратуын әйтеп хат язып калдыра. Әмма берникадәр вакыт узгач, ул барыбер дә милициягә шалтыратып үзенең җинаять кылуын сөйләп бирә. Шул көнне аңа карата җинаять эше кузгалтылган. Татарстан прокуратурасының тикшерү идарәсе җитәкчесе ярдәмчесе Эдуард Абдуллин бу ханымга карата биреләчәк җәзаны булай бәяләде.
Статья 105, часть 2, она предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Ей грозит, я думаю, 10-12 лет лишения свободы.
Җинаять кодексының 105-нче маддәсе нигезендә бу ханымга мәңгелек төрмәгә утыртылу яны ала. Әмма миңа калса аңа 10-12 ел төрмә газабы биреләчәк. Карар чыгарганда мәхкәмә барлык эшләрне игътибарга алачак. Аның җинаятьне танып үзенең милицияга килүе бу шулай ук күпмедер дәрәҗәдә әлеге ханымга карата чыгарылачак җәзаны йомшатачак, ди Эдуард Абдуллин.
Сез Гадил Галәмиддин язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Шушыны белән Татарстан хәбәрләренең шәршәмбе 19 март чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Кушма Штатлар президенты Джордж Буш Гыракка басып кереп, Саддамны бәреп төшерү карары дөрес булган дип белдерде. Тибетның рухи җитәкчесе Далай Лама дөнья җитәкчеләрен Тибет мәсьәләсен Кытай белән диалог аша хәл итүдә ярдәм итәргә чакырды. Русиядә милләтара нәфрәт нигезендә җинаятьләр саны арткан. Мәскәү милициясе Яблоко партиясенең Петербург җитәкчесе Максим Резникны яклау чараларына киртә куя. Болгарстан, Маҗарстан һәм Хорватия Косовоны таныды. Берләшкән милләтләрнең полиция кешеләре бүген Косовоның Митровица шәһәренә кире кайтарылды. Пакистан парламенты рәисе итеп хатын-кыз сайланды. Танылган язучы фантаст Артур Кларк вафат булды. Утызынчы марттан җәйге вакытка күчү белән азатлыкның яшьлыклары да үзгәрешә, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу тапшыруны 30 марттан 25 метрның 11760 һәм 31 метрның 9715 яшьлыкларында тыңлагыз. Бөтен мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyq.org. Шулай ук яңа яшьлыкларны сезгә СМС белән дә җибәрә алабыз.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде. Уфада бу көннәрдә Россия телевидениесе ширкәтләре җитәкчеләре һәм телевидение журналистлары киңәшмәсе бара. Башкортстан һәм Татарстан журналистлары да тәҗрибә уртаклашу чараларында катнаша. Республикада тиздән ел укытучысы исеменә лаек булганнарны игълан итәчәкләр. Башта исә Башкортстанның энергия ширкәтләре тирәсендәге хәлләр белән Мөнир Вафин.
Башкортстанның ягулык энергетика тармагын дәүләткә кайтару эшләре дәвам итә. 18 март Мәскәүнең 9-нче санлы арбитраж мәхкәмәсендә Башкортстан ягының ягулык тармагының кыйммәтле кагазларын дәүләткә кайтару турындагы федераль салым хезмәте карары каралды. Бу Башкортстан ягының моның белән ризалашмау сәбәпле каралды һәм көчендә калдырылды. Ягъни һәр 6 нефть чыгару заводларының 13-16% кыйммәтле кагазлары дәүләткә күчерләчәк. Шулай итеп Башкортстан ягының мәхкәмәләшүләре нәтиҗә бирмәде. Республиканың ягулык тармагы Роснефткәме, Газпромгамы күчер әлегә билгеле түгел. Аналитиклар Башнефт, Роснефт белән Газпромга бүленеп бирелүе дә ихтимал дип саный. Аңа караганда, нефть чыгару заводлары Роснефткә, ә нефть чыгару тармагы Газпромга күчергә ихтимал. Уфага илнең телевидение хезмәткәрләре җыелды. Форумда заман телевидениесе проблемалары тикшерелә. Шулай ук ТЕФИ төбәк бәйгесенә йомгакта ясалачак. Шарада катнашу өчен Уфага Русия телевидениесе академиясе фонды президенты Владимир Познер, мәдәният һәм кинематография федераль агентлыгы башы Михаил Шведкой да килде. Михаил Шведкойга Уфа сәнгать академиясенең мөхтәбәр профессор исеме бирелде. Захир Исмагылов исемендәге Уфа дәүләт сәнгать академиясе ректоры Ишмөхәммәт Галяутдинов әлеге уңайдан узган очрашуны ачып, көн тәртибендә бер генә мәсьәлә Шведкойга мөхтәбәр исем бирү диде.
На повестке дня один вопрос. О присвоении звания почетного профессора Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова руководителю Федерального агентства по культуре и кинематографии, доктору искусствоведения Шведкому Михаилу Ефимовичу.
Бу сәнгать академиясе ректоры Ишмөхәммәт Галяутдинов булды. Михаил Шведкой үз нәүбәтендә мәдәният өчен ул ял белми эшләргә шандырды.
Я искренне признателен прежде всего за ту высокую честь, которую вы мне оказали, присвоив такое важное звание, как почетный профессор академии, и я постараюсь и впредь вносить посильный вклад в развитие культуры, науки, образования. И, конечно, поскольку теперь я как бы член вашего коллектива, то понятно, что с еще большим усердием буду стараться, чтобы Академия процветала и жила нормальной, красивой и достойной жизнью.
Бу Михаил Шведкой булды. Телевизионщиклар очрашуында заманча тапшырулар оештыру буенча тәҗрибә сыйныфлары эшли. Оларда Татарстан журналистлары да катнаша. Чаллы телевидениесе журналисты Илсия Вәлиуллинаның чыра турындагы тәфсиратлары шулай.
Башкортстан безне бик яхшы кабул итте. Зиновик Шат. Әлбәттә, төрле регионнардан төрле телекомпаниялар белән аралашу бик күңелле. Монда инде билгеле бер тәҗрибә тупыйсың. Бар-бар фикерләр ничек тур өстәлә. Төрле телекомпанияларның һәрберсенең үз фикере, үз максаты. Һәм инде бергә аралашу бу әлбәттә безнең тапшыруларыбызда чагылачак. Һәм без инде үзебезнең телекомпанияларга кайткач бу турыда фикерләшеп, яңа идеялар туплап, яңа форматта яңа тапшырулар чыгарырга уйлыйбыз.
Бу Чаллы телевидениесе журналисты Илсия Вәлиуллина булды. Телевизионщиклар форумы дәвам итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда ел укытучысын ачыклар көннәрдә җитә. Ул 24 марттан алып 5 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Быел беренче тапкыр иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысын ачыклаячаклар. Моңа кадәр урыс һәм башка телләре буенча гына ел укытучыларын билгеле иделәр. Уфада күпләп ялган акча белән кулга алу очрагы булды. Әлеге ялган акчалар халыкара дизайн үзәге директорыннан алынган. Аларның күләме барлыгы 100 миллион сумнан артык. Бүген Башкортстан мусульманнары мәүлид кичәсен билгеләде. Республикадагы барлык мәчетләрдә әлеге уңайдан чаралар үтте. Уфаның Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Гәлләм быелгы бәйрәм чараларының үзенчәлеге турында шуларны ирештерде. Әйінді Ихластағы бейрәм шаралары турында ұршуларыны сөйләді. Сез Уфаның Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Гәлләмне тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бу көннәрдә узган Самар җәмигъ мәчетенең хисап утырышында сүз мөселманнар тормышы турында гына бармаган. Безнең хәбәрчебез сүзләренә караганда, өлкә мәктәпләрендә бернинди программасыз православие дине дәресләрен кертү дәвам итә, моңа каршы чыгучылар да күренми. Мөселман дин әһелләре моңа борчылу белдерде һәм чаралар күрү турында сөйләште. Тулырак мәгълүмат белән Шамил Баһаутдин.
Самар Җәмигъ мәчетендә еллык исап-хисап җыелышы узды. Мәхәллә рәисе Фәрит Аюпов, бухгалтер Мөхтәсим әфәнде, ревизия комиссиясе рәисе Госман әфәнде бәйнә-бәйнә җентекләп, кайдан күпме акча килгәнен һәм нинди юнәлештә туздырулары турында сөйләделәр. Җәмигъ мәчетен зиннәтләндерү өстенә борынгы тарихи мәчетне торгызуга да баш мәчет зур чыгымнар тоткан. Җиңелчә сипләүдән тотынган мәшәкатьләр капиталь ремонтка әйләнгән. Ата-бабадан калган мирасны төзекләндерү, торгызу һәм затлы бинага әйләндерү өстендә зур көч куела бүген. Күп маллар тоттыла. Җәмигъ мәчете рәисе Фәрит Аюпов бинаны, йортны зиннәтләндерүдә армый-талмый эшли. Үзе архитектор, үзе бригадир, үзе смета төзүче, үзе эшчеләр табучы һәм үзе үк эш барышын контрольдә тотучы да. Айрым кешеләргә бу бер дә ошамый икән. Аларның 90-ы һәр тармакта айрым кеше эшләргә тиеш. Хәтта айрым смета төзүче комиссия булдырырга кирәклеге әйтелде. Бу шау-шулы мәсьәләгә айнык фикерне милли мәдәни мөхтәрият рәисе Ахмадулла углы Җәмил Вәлиуллин әйтте. Аның фикеренчә, мөфтият каршында попечительләр шурасы эшли һәм анда төзүче инженер бар. Менә шул белгеч смета төзүдә катнашырга тиеш тә. Туган тел җәмгыяте директоры үз чыгышында түбәндәге тәкъдимнәрне кертте. Исап-хисап җыелышында тонны квадратлар, цемент, бетоннар көн тәртибендә беренче булып түгел, ә икенче пункт булып барырга тиеш. Мондый җыелышларда иң беренче булып имамнар сөйләргә тиеш. Бүгенге көндә Самар өлкәсендә бернинди федераль программаны көтеп тормыйча, мәктәпләрдә факультатив формасында православ рухы сиңдерелә. Бу дәресләргә балалар ата-ана рөхсәте белән генә бара алалар. Имамнарыбыз әлегә мәҗлесләрдә бу турыда сөйләмиләр. Берничә ел элек имамнарны эшкә контракт нигезендә эшкә алу турында карар булуга карамастан, бу шарт әлегә үтәлми. Исәп-хисап җыелышы чагыштырмача тыныч узды. Һәм өлкә мөфти Багиз Зәрулин Самар Җәмигъ мәсҗиде өлкәдә генә түгел, ә Русиядә дә үрнәк булырга тиеш дигән фикергә кабат-кабат басым ясады.
Мәсҗид бит ул Аллаһ йорты, мәсҗид тынычлык урыны, мәсҗиддә сәламәтлек урыны, мәсҗид киңәш урыны, гыбадәт урыны менә шәһәрсен. Әйе. Сүзләр булган вакытта шулай ортага салып, киңәшеп эшләсәк, иншалла эшләребез яхшы булыр. Инде бу зыйлыш булган зыйлышның нәтиҗәсе без канагат, шулай өлкәбез, шәһәребез мәчетләр тыныч булсын.
Сез Самар өлкә мөфтие Вагыз хәзрәт Яруллин фикерләрен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген дини яңалыклар дөресрәге күбрәк проблемалар турында сөйлибез. Ижау мөселманнары инде күптән үзләренә зират сорый. Бу юлы мәсьәлә тиз арада шишелер кебек күренә. Иң соңгы яңалыкларны хәзер андагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинадан белербез.
10 елдан артык шәһәрнең көнбатышында ачылган зиратта яз, җәй айларында каберләр казыганда су чыгуы милләттәшләребезгә борчый. Шуңа да яңа зират өчен җир сорап, мәчет әһелләре һәм милләттәшләребез җәмгыятебез җитәкчеләренә мөрәҗәгать итте. Бу мәсьәлә алар тарафыннан уңай хәл ителде, дип хәбәр иткән идек Азатлык тыңлаучыларына. Зират өчен җир алу мәсьәләсе буенча 2004 елның 1 июненнән йөри башлаганнар. Ижаудан 18 чакрым еракта Нылга юнәлешендә урнашкан 40 җирдән мөселман зираты өчен җир бүленеп бирелүе турындагы карарны республика җитәкчеләре имзалады. Әмма барыбер күп каршылыклар килеп чыкты, дип уртаклашты Ижау мәчете имамы Фаиз хәзрәт.
Авыр булды, җиңел булмады. Хәтта безнең президентыбыздан карар булса да, хәтта аның исеменнән язу булса да авыр булды. Ләкин Аллаһ Тәала кушу белән ул җир алынды. Шушы 4 ел ичендә җирне алганнан соң 4 ел ичендә бөтен ул зиратны ясар өчен бөтен документация эшләнде.
Иске зират җирләре муниципаль хуҗалык кулында. Анда мәчет әһелләренең тәртип урнаштыруга хукуклары юк. Шуңа да әлеге мәсьәләне хәл итү буенча күпме киңәшмәләрдә очрашып сөйләшергә туры килде, дип басым ясады Фаиз хәзрәт.
Инде шушында бик күп киңәшләр булды безгә. Без инде үзебездән дә бер нәрсә эшләмибез. Киңәш иттек, нишләргә, ничек бу хәлдән чыгарга. Ул зират безнеке түгел, ул хөкүмәтнеке, муниципаль зиратлар алар. Без анда бер нәрсәдә сүз дә әйтә алмыйбыз. Анда хәлне дә үзгәртә алмыйбыз. Төрле як белән инде үзгәртергә тырыштык, ләкин берничек тә ул хәлне без җиңә алмадык. Соңыннан инде бик нык шидар хәл калмагачтын, төрле яктан төрле хатлар, заявленияләр кешеләрдән җыйдык, инде шунда су чыга, без ничек мәетләребезне күмәбез дип әйтеп заявленияләр җыйгачтын, без бардык Александр Сашволковка, и аның бу хәлне чыннан да әйттек.
Бүген күп санлы мөһер суккан һәм имзаланган тиешле документлар барысы да диярлек әзер. Үткән елның көзендә булачак зиярат җирендә проектта каралган эшләр башланды. Анда машиналарны куяр өчен мәйданчыкка асфальт катламы җәелде. Зиярат җире икегә бүленеп юл ясалган. Анда да асфальт җәелә башланган. Урынны аерым кварталларга бүлеп, башка планлаштырылган эшләрне тегәлләп, агымдагы елда бу зиратны ашарга ниятлиләр. Әмма анда ниятләнгән эшләрне тәмамлау өчен барыбызның да тырышлыгы таләп ителә, дип төгәлләде әңгәмәбезне Ижау мәчете имамы Фаиз хәзрәт.
Шуңа күрә дә бу мөселман зираты шул вакытларда иншалла хезмәт итеп торыр. Башка вакытта да, ләкин бу су чыга торган вакытта бигрәк тә хезмәт итеп торыр. Һәм без үзебезнең якыннарыбызны хөрмәт иткән, гомер буе хөрмәт иткән якыннарыбызны без тиешлечә мөселманча куру урынга салып, мусулманча иншалла затырбыз.
Зиярат Нылга юнәлешендә 18-нче чакрымда урнашкан. Монда борылышына киңәйтү эшләре дә башкарылган. Инде насып булса, проектта каралган эшләрне тегәлләп, җәй башында зияратны дәүләт комиссиясына тапшыру күздә тотыла. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
20 март көнне Кырымга Украина президенты Виктор Ющенконың килүе көтелә. Аның җир мәсьәләсен күтәрү-күтәрмәве әлегә билгесез, әмма Кырым татарларының милли мәҗлесе җитәкчелеге бүген Ак мәчеттә пикет уздырган җир таләп итүчеләрне якламаган белдерде. Алардан тыш, чыннан да җиргә мохтаҗ Кырым татарлары бар, диде мәҗлес рәисе урынбасары. Кырым татар телендә соңгы хәбәрләрне сез Азатлык дулкыннарында һәр чаршәмбе һәм шимбе көннәре ишетә аласыз. Кырымнан Дилавар Осман хәбәр итә.
16 мартта Ахмеджитте кечкен мәҗлес отырышында сүргүнлекнең 64 еллыгына багышланган тәдбирләрне үткәрү буенча Мустафа Җемил оглы рәислегендә тәшкили комитетның эркәне билгеленде. Бүтән дөнья Кырым татар конгрессы үткәрелмәсе буенча эшче группаның тәкълифләренә дә мөзбет кыйммәт кесилде. Дөньяда булган Кырым татарларына мөрәҗәгатьнең мәтне дә отырышында тасдикланды. Бүтән дөнья Кырым татар конгрессының эшче группасына тәкълифләрне Курултай ве мәҗлесне таныган бүтән Кырым татар тәшкилатлары ве айры шәхесләр күрсәтә белә. Бу вакытта мәҗлес рәисенең беренче мавин Рифат Чубаров Ахмеджиттә кечергән матбуат күрешүендә белдерде.
Диаспорадаки, Крымдаки, Крым ве Украинадаки чалышанлары бит Крым татар милләтен курултайны кабул итер тешкилатлар бит сомдер дәвет итерләр. Сом келечәк конгрессның баглы тешкили комитет алып барылачак. Генди вәкилләрне тешкили комитетка көбермәсне без риҗа итәбез.
Мәҗлес отырышында Косованың мустакыйллык илан иткәне буенча да айры бәянатнаме кабул ителде. Оның бу адымына Кырым татар мәсьәләсенә Косованы мисал итеп күрсәтергән чешит чыгышлар себепче булса кирәк. Мустафа Җемил оглы имзалаган бәянатнамәдә Украина Косованың мустакыйллыгын таныган тагдирдә бу Украинаның территориаль бүтәнлегенә кедер итмәячәге белдерелә. Кырым татарларына җәмгыятьтә ишанчызлык урлыкларын ашламага тырышкан базы сиясәтчеләргә исә шуны хатırlатабыз ки, тек Кырым татарларының дәүләтчелек рухында булган позициялары 1991-95 сенелері Кырымны Украинадан чекіп алмак, әмде сепаратизм гаиләргә юл бермеді. Кырым татарлары Украинаның территориаль бүтінлігінің кефілләредір денеле бәянатта. Айны заманда бәянат намеде президент ве юқары радаға Кырым татарларын ақыларыны қорчалаған қанунны қабул етмек чәрелеріні тезлештірілмесі теклиф етіле. Бу афта Украина президентінің Кырымға келуі планлаштырыла. Бу визит огынден исе Кырымга Украинаның ичке эшләр министры Юрий Луценко келип кетти. О, Кырым милициясының фаалиетин тешкерди. Ахмеджитте өткөргөн матбуат көрүшүндө министр милиция тарафынан 77 канун бузуулар жүз бергени, аларга каршы 34 жинай иш козголганын кайд этип, Кырым милиция кызматтары палы иномаркаларда жүргөндөрүн кайд этти.
Ездят на УАЗе, мои подлеглые, которые ездят на Toyota Camry, Toyota RAV, Toyota Land Cruiser и другие высоковартісні машины. Я думаю руками за то, чтобы наш народ богател, богател за легальные доходы. Тому в милиции, на жаль, доходы цього не дозволяют робити.
Юрий Луценко топрак мәсьәлесе этрафында алган вазият хакында айтып, әгәр топрак запт иткәнләргә башка ярдәм топрак тәклиф ителсә, әмма олар запт иткән топраклардан кетмәгә разы алмасалар, милиция аларны бу ярләрне бошатмага мәҗбүр булачак, диде.
Например, группа, яка закупила там певну территорию, влада пропонує в такому чи в такому році, в цьому чи наступному, передати таку-таку кількість землі по такому конкретному рішенню. Безумовно, або вони самостійно покинуть самозахоплену землю, або ми їх витіснимо з неї.
А мене Луценко, Нянко, Рушкен, Рефат Чубаров, Кырым татарлары, вәкиметтер арасында топрақ мәселесі бойынша олған дава ве тартышмалар, ортасында милиция қаламақ керек деп тембелеген министрні. О, мына не деген?
Сөйләмәм рухалама, егер кыскадан нәтиҗәсе онда ки, бездерләдек ки, алар күсәрмәсен милиция, бу Кырым татарлар ва егерле хакимиятләрен араларында ки, оған тартышмаларын ортасына калмасын да, сіздер кабаятлы болмаңыз, чөнки бездері Кырым татарлара каршы агырлыклар кичерсәңіз, чөнки кабаятсыз да калар, чөнки дәүләт бу мәсьәләне чезмей, без оля керештек ки, Юрий Луценко бу бутын фикерләренә Украина Джумхур башкарына белдерәчәк, чөнки ике күннән соң бурая Украина Джумхур башкарын келеше керек.
Министр сейтлерде мусульман мезарлыгында 9-10 февральде 300-гә якын башташлар парланып, мезарлык харабегә чевирелгәнне Украинада бойле көлемдә вандаллык беренче кере олды. Эм бу вандаллык милли түс ташымакта, диде. Bu sebepten biz bütün imkanlardan faydalanıp kabahatlarını tapacakmız. En bir kaç şahsını endi kolga aldığımız dep haber etti. Bu şahslar arasında Kırım Kazachistvasının Sobol adlı teşkilatının azaları da var. Bu teşkilat Krasnodar ülkesinin Büyük Kazachistvası teşkilatının bölügü ola. Refat Çubarov bu akta da Lutsenko'nun subetleşken.
Asıl göz önüne alınmayacak, akla girilmeyecek bir cinayetlik. Bütün Müslüman kabristanı yok edildi, yıkıldırdı o yerde. Bu yerde bir iki malumatlar verdi Yuri Lutsenko bir kitle. Ama öyle düşünüyorum dedi Yuri Lutsenko. Yakın zamanlarda bu cinayetçilerini, biz hepsilerini cemaate göstermeye ve mahkemeye getirmeye becerin deyip, umut edeyim deyip bunu da söyledi.
Kırım yukarı Rada Sogun'da 11 Mart'ta çadırlar koygan, toprak talap etken Kırım Tatar ve Slavyanlar bugün de mında turalar. Kırım yukarı Radası reisi Anatoly Gritsenko ise çadırlar alınmaganca toprak ayrı meselesi boyunca bütün söyleşiler ve işler toktatılacak dedi. Mecliste akça iştirakçilerinin bu adımlarını kollamaylar. Çünkü çadırlar meclisten gelişmeyip koyuldu diye Rifat Çubarov.
Duymasın ki Kırım Tatar Meclisi, Kırım Tatarlar miting yaptığına ya da çadırlar koyduğuna karşı oldu. Öyle de gir. Biz karşı olduğumuzu gösterdiğimiz bu inisiyativanı yapan insanlar meclisten beraber çalışmadıklarına, çünkü bizler onların, bu insanlarla geliştirdik. 20 Mart'ta cek böyle akçalar olmayacak, çünkü aslında anlaşma işinde biz hepçilerimiz bu işleri alıp varıyık. Ama çok yazık olsun, bir iki arkadaşlarımız meclisten bu işlerin bir yere getirmeyip kendileri başladılar da biz buna karşı çıktık.
Hafta sonunda Kırım'a gelgen Progresif Sosyalistler Firkası lideri Natalya Vitrenko da Kırım Tatarların tilge aldı. Akmeşte geçirgen mitingde o Kırım'nı Kırım Tatar ve NATO adası olmasına yol vermemiz. Kırım ihalisinin 85% Slavyanlar teşkil ete, onlar os topraklarını nasıl imaye etmek gerekliliğini bileler dedi. Vitrenko NATO meselesi boyunca bütün Ukrayna referendumunu кечирмеге де теклиф эткен митингде. Киевнин мэри Леонид Черновецкийни 18 мартта вазифесинден бошаткан Украина Юкары Радасы Харков ве Ахмеджит шеэрлеринин башчылары меселесинде бакып чыгачак. Екатерина II Ахмеджитте Абиде коймак тешебүсүнөн чыгып, айны заманда Бүйүк Жамы үчүн Ялтинская 22 адреси боюнча жер айырмага каршы болгон Ахмеджит шеэр башы регионлар фиркасы азасы Геннадий Бабенконун вазифеде калмасына сайылуу күндөр kalsa gerek. Aslında Babenko'nun kanun bozularının saylanğanı hakkında mahkeme kararı da var. O öz vazifesinde kanunsuz otura. Başka haberler 14 Mart'ta Kırım Tatar yazıcıları, teşkili komitet azaları Ilgovskaya Koşurası'nda Eşref Şeymizade'nin 100 yılına bağışlanğan oturuşu geçirdiler. Şairinin kabrını Akçora köyünde ziyaret ettiler. Tedbirde şairinin oğlu Moskva'dan gelgen Aydın Şeymizade Türkiye'nin Dalaman Şehir Memuriyeti vekili de iştirak ettiler. Kırım'ın İslam Terek rayonunun memurları ve iş adamları Mayıs ayında Türkiye'nin Dalaman Şehir'ine davet edilgenlerinde haber etti. İslam Terek rayon memuriyeti reis muavini Mecid Seyit Mehmetov. Ziyaret vaktinde iki taraf arasında çeşit sahalarda işbirlik boyunca anlaşu imzalanacağı da beklenili. Eski Kırım ve Dalaman şehirleri arasında kardeşlik hakkında anlaşu 2007 senesi eski Kırım'da Solhat Minareleri Festivali vaktinde imzalangan dedi. 16 Mart'ta Romanya'nın Mecidiye şehrindeki Kırım Tatar merkezinin yanı reisi etip Erol Murat saylandı. Mecidiye'nin ehalisi 43 bini teşkil etti. Onlardan 8-10 bini yani 20% Kırım Tatarları. Yakın günlerde böyle saylavlar Tuzla, Asanşa ve Nurbat'ta geçecek. Bu sene Romanya'nın Müslüman Türk Tatar Birliği'nin umumi reisi yeni müddetke saylanacak. Bu saylavlar yerlerdeki merkezlerde geçken saylavlardan son olacak. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.